16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
HDZ ostaje dosljedan dogovoru sa SNSD-om o formiranju vlasti u BiH, izjavio lider HDZ-a BiH Dragan Čović u Mostaru.
Konsultacije predstavnika parlamentarnih stranaka radi zakazivanja prve sjednice novog saziva parlamenta Srpske zakazane za četvrtak 13. novembar. Konstitutivna sjednica predsjedništva BiH u ponedjeljak 17. novembra.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će održati debatu o situaciji u BiH. Osim OHR-a, izvještaj dostavila i vlada Srpske.
Mljekari iz Republike Srpske i Federacije za sutra u 12 časova i 5 minuta najavljuju blokadu carinskih terminala.
Vrijeme danas promjenljivo, oblačno, suvo i toplo za ovo doba godine.
HDZ BiH ostaje dosljedan dogovoru sa SNSD-om o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Lider HDZ-a Dragan Čović izjavio u Mostaru da su HDZ i SNSD razgovarali o formiranju vlasti kao pobjedničke stranke unutar hrvatskog i srpskog naroda i naglasio da HDZ, a time i SNSD, ne treba niko zvati u vlasti jer oni pripadaju vlasti. U Savezu za promjene ističu da je HDZ-u poslana jasna poruka da će, ako pristane na partnerstvo, imati 5 ministara u vladi federacije i 3 u savjetu ministara Bosne i Hercegovine, informiše Zorana Marković.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović ističe da pravi pregovori o formiranju vlasti tek počinju i da vlast na nivou BiH i srpskog naroda treba da čini ona stranka koja formira vlast u Republici Srpskoj.
Ako gospodin Dodik ima vlast u Republici Srpskoj, bez njega se ne smije praviti vlast. Ili obrnuto, je neko drugi. Opet, ja bih ja isto kazao, bez te se grupacije ne smije praviti vlast. Jer time mi jednostavno sprečavamo sebe da povedemo Bosnu i Hercegovinu u pravom smjeru, a to se svi kažemo da hoćemo to promijeniti. Pa kako ćete? Da jedni drugima blokiramo. Gospodin Dodik je previješt i preiskusan političar. Naravno, ako već ima ovaj rezultat koji ima, nekoga može sporavati na ovaj ili onaj način, siguran sam da ima dovoljno kapaciteta ako napravi vlast u Republici Srpskoj, da bez njega vlast na razne države ne može funkcionirati, to je svima jasno.
U Savezu za promjene navode da će potpisnice sporazuma u Sarajevu formirati vlast i da se očekuje odgovor HDZ-a, ali da i bez njih imaju većinu sa manjim strankama, kaže lider NDP-a Dragan Čović.
Znate, gospodin Čović je dobio sve. Na njemu je da li će on da odbije to sve što mu je ponuđeno. On ima izbor da se čvrsto drži od svojine koje je dogovorio sa gospodinom Dodikom, ali mora da zna da ne može on da određuje ko je legitimni predstavnik Srba. Kao što mi ne određujemo ko je legitimni predstavnik Hrvata. On neka se pozabavi interesima vlastitog naroda jer mu je pružena ruka i šansa da dobije ono što nikada Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu dobili, a to je da sva mjesta izabranih predstavnika u ministarstvima na nivou federacije na nivou institucija Bosne i Hercegovine popunite po vašem izboru.
Lider SNSD-a Milorad Dodik očekuje da će HDZ ispoštovati dogovor ove dvije stranke.
Mi vjerujemo da ćemo ostati u tom partnerstvu. Mi nismo napustili HDZ prije 3-4 godine kada je njima bilo. I veoma lako da izgube svaku poziciju da smo mi rekli ok, nekim drugim politikama. Nismo rekli. A sada pozivaju HDZ da uđe unutra kao dramatična manjina u kojoj će se istopiti kroz te politike protiv HDZ-a. Naravno da će HDZ o tome odlučivati. Ja sam uvjeren da mi ostajemo dugoročno politički partneri i saveznici na važnim pitanjima odnosa u Bosni i Hercegovini.
Ovu izjavu potvrdio je danas i lider HDZ-a BiH Dragan Čović.
Ne postoji ni jedan sporazum, ali apsolutno ni jedan sporazum koji je potpisao SNSD i HDZ. Ali postoji nešto mnogo više od toga, jer to sad zapamtite. Postoji jedna jasno dana riječ nekada, pružena ruka i za mene ta pružena ruka jače od bilo kojeg sporazuma koji ću ja potpisati. I to morate također naučiti. Pa i to je način ponašanja. I u političkom, ali u svakom drugom životu.
Čović je najavio da će u subotu biti održan drugi sastanak HDZ-a i SDA. U Savezu za promjene naglašavaju da u potpisanom sporazumu u Sarajevu nema prenošenja nadležnosti i da je svaka odredba u skladu sa Daytonom. Generalni sekretar PDP-a Igor Crnadak.
Ja vam moram reći da u sporazumu koji ste svi vidjeli, nema slabljenja Republike Srpske i nema prenosa nadležnosti. Sporazum iz Sarajeva u svojim temeljima, samim svojim temeljima ima Daytonsko uređenje, Daytonski ustav.
Predsjednik Napredne Srpske Adam Šukalo ocijenio je da je sporazum pet stranaka ima spornih, ali i dobrih elemenata koji bi mogli da se podrže, a odnose se na reforme u BiH. On je najavio da će ova stranka narednih dana o formiranju vlasti na nivou Republike Srpske razgovarati sa SNSD-om i SP-om.
Predstavnici inicijativnog odbora za očuvanje Republike Srpske, borci prve kategorije i ratni vojni invalidi zatražili su od boračkih organizacija Republičke i Banja Lučke da od Saveza za promjene zatraže sadržaj i pojašnjenje sporazuma koji su sklopili sa SDA i Demokratskom frontom o formiranju vlasti. Borci podsjećaju da ove stranke iz federacije negiraju postojanje Srpske i nazivaju je genocidnom tvorevinom.
Potpisnici pisma Miroslav Janjanin, Igor Gajić i Nova Grbić izražavaju nadu da želja za vlašću nije dovoljan motiv da se zbog nekoliko funkcija rasproda ostavština svih onih koji su se borili za Srpsku. Traži se i pojašnjenje dijelova sporazuma koji se odnose na budućnost vojne imovine, vojske Republike Srpske, poljoprivrede, kulture, obrazovanja i svakog dijela koji se odnosi na prenošenje bilo koje nadležnosti sa entitetskog na nivo BiH, protiv čega se, napominju, Srpska bori već 10 godina. U pismu je najavljeno i da će u suprotnom borci biti prinuđeni da organizuju proteste protiv bilo koga ko na takav način trguje tekovinama otadžbinskog rata.
Konsultacije predstavnika parlamentarnih stranaka radi zakazivanja prve sjednice novog saziva parlamenta Srpske bit će održane u četvrtak 13. novembra, izjavio je danas predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Od 2014. do 2018. godine Narodnu skupštinu Srpske činit će poslanici 7 stranaka. SNSD je osvojio 29 poslaničkih mjesta, SDS, PUP, SRS Republike Srpske 24, DNS, NS, SRS 8, PDP 7, te koalicija Domovina, NDP i SP po 5 mjesta.
Konstitutivna sjednica predsjedništva BiH na kojoj će novoizabrani članovi položiti zakletvu bit će održana u ponedjeljak 17. novembra. Sjednica je zakazana za 14 časova, najavljeno iz predsjedništva BiH. Predsjedništvo BiH u mandatnom periodu 2014-2018. godina činit će Mladen Ivanić, Bakir Izetbegović i Dragan Čović.
Prema potvrđenim rezultatima ovogodišnjih opštih izbora, Mladen Ivanić, kandidat Saveza za promjene, na izborima za srpskog člana predsjedništva BiH, koji se bira sa teritorije Republike Srpske, osvojio je 317.799 glasova. Bakir Izetbegović iz SDA dobio je podršku 247.235 glasača, a Dragan Čović kao kandidat HDZ-a BiH osvojio je 128.053 glasa.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će održati debatu o situaciji u Bosni i Hercegovini. Savjetu bezbjednosti izvještaj je dostavila i vlada Srpske. U njemu su navedeni prioriteti Srpske na unapređenju ekonomskih mogućnosti, reformi institucija na nivou BiH, zaštiti decentralizovane ustavne strukture i zatvaranju OHR. Pismo generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu uputio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Predviđeno je da debata o BiH bude održana u 21 čas po našem vremenu, informiše Ivana Frank.
Vlada Republike Srpske u izvještaju Savjetu bezbjednosti UN-a ističe da je odlučna da zaštiti strukturu uspostavljenu Ustavom Bosne i Hercegovine. Podsjeća da je krajnje vrijeme da OHR bude zatvoren, te da su prisvojena ovlašćenja visokog predstavnika u pogledu nametanja zakona, smjene izabranih funkcionera i kažnjavanja pojedinaca bez dužnog procesa nezakonita i podrivaju politički razvoj BiH. U izvještaju se dodaje da Republika Srpska nastavlja sa zakonskim i regulatornim reformama neophodnim za evropske integracije, bez obzira na to što je napredovanje BiH zaustavljeno nemogućnošću dogovora u Federaciji BiH. Neuspjeh BiH institucija mora biti saniran i njih je potrebno hitno reformisati, naglašava se u izvještaju. Navodi se i da Srpska naročito radi na reformi pravosuđa na nivou BiH, u kojoj je, prema priznanju Evropske unije, potrebno uvesti promjene da bi bili zadovoljeni evropski standardi. Predsjednik Srpske Milorad Dodik u pismu upućenom generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu osvrnuo se na oktobarske izbore. Navodi da su birači u Srpskoj izabrali novi saziv Narodne skupštine i predsjednika Republike, čime je nastavljen neprekinuti niz slobodnih i pravičnih izbora tokom 19 godina nakon Daytona. U pismu koje je dostavljeno uz 12. izvještaj Srpske savjetu bezbjednosti, Dodik je napomenuo da je izborno tijelo Srpske dalo još jedan mandat aktuelnoj koaliciji na vlasti, čime je obezbjeđen nastavak rada nove vlade na programu reformi navedenih u ovom izvještaju.
Vijest koju smo upravo primili iz kabineta predsjednika Republike. Neistinite su tvrdnje pojedinih medija o navodnom izbacivanju iz Palate Republike novoizabranog člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske, saopštio je Biro za odnose s javnošću kabineta predsjednika Republike Srpske.
Palata Republike od useljenja nije imala prostorije predviđene za rad srpskog člana predsjedništva, a zbog ograničenih smještajnih kapaciteta, dio radnika dislociran je na druge lokalitete, navedeno je u saopštenju. Iz kabineta podsjećaju da je i institucija predsjednika Republike, kao i srpskog člana predsjedništva BiH, bila smještena u kulturnom centru Banski dvor na osnovu ugovora o zakupu. Adaptacijom i preimenovanjem zgrade Hipotekarne banke u Palatu Republike, služba predsjednika Republike je preseljena i tom prilikom je došlo do ustupanja kancelarije članu predsjedništva BiH iz Republike Srpske, što se smatralo privremenim rješenjem, navedeno je u saopštenju.
U nastavku dnevnika.
Pri kraju sanacija nasipa uz rijeku Drinu na lokaciji Orlovo polje.
Uvezani limun, mandarine i grejpfrut nisu opasni za ljudsko zdravlje, utvrdila inspekcija Srpske.
Odnose između Amerike i Europe pred novim iskušenjima. Europska unija predlaže zakone kojima se omogućava zemljama članicama da zabrane GMO proizvode na svojoj teritoriji.
Za više od 247.000 penzionera u Republici Srpskoj u toku je isplata penzija za oktobar uvećanih za 2%. Novo vanredno usklađivanje penzija od 1% slijedi u januaru. Povećanje penzije obradovali su i 10.720 dobojskih penzionera. Opširnije Milica Đurđević.
Poštar na vrata, osmijeh na lica penzionera.
Dobar dan, dragite. Dobar je ovaj dan, kako ste utovarili. Dobro je, hvala, kako ste vi.
Svakog mjeseca poštar Sreto Jovanović donosi penziju Dragici Mitrović. Uvećana za 2%, svakako će joj dobro doći, jer su obaveze, kaže Dragica, iz mjeseca u mjesec sve veće.
Pola penzije ide na režije, previše. Nema šta nisi iznesli.
Najnižu penziju od 169 maraka u Doboju prima oko 2000 penzionera. Samo dvije penzije premašuju iznos od 1000 maraka. Oni s najmanjim primanjima obraduju se svakom povećanju, kaže predsjednik udruženja penzionera u Doboju Rajko Gligorić.
Ipak su penzioneri više zadovoljni nego nezadovoljni. Bilo kakvo povećanje u svakom slučaju bolje nego nikakvo povećanje penzija.
Povećanje penzija neće znatnije popraviti standard najstarije populacije, smatra predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj, ali već od januara, kaže on, penzionere čeka novo povećanje.
Imamo mi još vanrednog dijela 1%, a imamo mi redovni u januaru dio koji će biti nešto jači od 1%, pa očekujemo ukupno da će biti više od 2,5%.
Mjesec je dug obaveza previše, ali se penzioneri ne odriču svojih starih navika. Poštara valja nagraditi kad god pokuca na vrata. S većom penzijom razloga ima više.
Sastanak u Sarajevu o problemu u plasmanu domaćih mljekarskih proizvoda završen je bez dogovora o konkretnim mjerama zaštite. Predstavnici udruženja mljekara iz oba entiteta najavljuju blokade carinskih terminala sutra u 12:05. Prilog Milana Stojića.
Zaključci sa sastanka da je potrebno ubrzati aktivnosti na ispunjavanju fitosanitarnih uslova za izvoz domaćeg mlijeka u Europsku uniju, ubrzanje ispunjavanja uslova za izvoz mlijeka u Tursku i Rusiju i konstatacija da nema povećanja uvoza mlijeka u BiH nisu zadovoljili proizvođače. To je bacanje prašine u oči, kaže Mehmet Nikšić, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Federacije BiH i najavljuje.
Ide blokada u 12:05 i mi nećemo slušati više nikoga, on će nama doći na granične prijelaze, nećemo s njima razgovarati, dokaz da on nije na interesu. Nisu pozvali ni mene, gospodina Usoca, da damo svoje argumente zašto to traži.
Na današnjem sastanku najuporniji u zaštiti prava domaće proizvodnje bio je ministar poljoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić. Od brojnih mjera koje je predložio, bila je jedna i preleman na uvoz mlijeka iz Europske unije.
A to je zaštita, to je zaštita. Preleman, ja sam predložio to ovdje i prihvaćeno je.
Međutim, prema informacijama proizvođača, ovaj prijedlog nije prošao, kaže Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Republike Srpske.
Ja imam informacije da nije prihvaćeno. Ono što je rekao Nikšić u potpunosti podržao.
Federalni ministar poljoprivrede Jerko Lijanović Ivanković istakao je da bez zakona o zaštiti domaće proizvodnje nema primjene prelemana od 0,72 feninga po litru iz Europske unije.
Bez tog zakona, objektivno u ovim okolnostima, ja sumnjam da će doći do bilo kakvih zaštitnih mjera.
Upravo Lijanovića proizvođači iz federacije optužuju da je štitio uvoznike. Mehmet Nikšić.
on je učestvovao i bio glavni pregovarač kad se pravili ovi sporazumi i on je napravio je za svoje firme i uvoznike, pa je zaštitio pakovanje prerađevine od mlijeka na granici 10+5 Crna i Pleverman, a cisterna ulazi bez pare dinara.
Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Miro Đakula tvrdi da prekomjernog uvoza mlijeka u BiH nema.
On je čak i smanjen. Međutim, problem je neispunjavanje fitosanitarnih certifikata za izvoz mlijeka u zemlje Europske unije.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom Boris Tučić ponovo je zatražio od poljoprivrednika da ne blokiraju terminale.
Apelo se i danas da se ne takav korak niko ne odlučuje.
Naredna sjednica Savjeta ministara BiH bit će održana utorak. Međutim, proizvođači mlijeka neće čekati, već će, kako su najavili, sutra blokirati terminale.
Naredna priča liči na onu Aska i Vuk. Malo, malo neko kaže da je ono što jedemo opasno po zdravlje, kasnije se to demantuje. A kad zaista nešto bude opasno po zdravlje, ono što jedemo, tada niko neće vjerovati. Nakon što je danima u javnosti bilo dovedena u pitanje ispravnost mandarina, pojavile su se informacije o mogućem pojačanom prisustvu otrovnih supstanci u krompiru i jabukama jer se tretiraju fungicidom. Iz Agencije za bezbjednost hrane BiH kažu da su pojačane inspekcijske kontrole voća i povrća, a svi proizvodi sumnjive ispravnosti bit će povučeni iz prodaje. Prilog Lidije Bešlić.
Uvoz voća i povrća treba da prati fitosanitarni i zdravstveni certifikat, a slobodna procjena fitosanitarnog i sanitarnog inspektora na granici je da li će uzorkovati neku pošiljku i poslati je na analizu na sporne preparate. Posljednjih dana pojačan je inspekcijski nadzor sezonskog voća i povrća, istakao je Zoran Đerić, zamjenik direktora Agencije za bezbjednost hrane BiH.
Inspekcijske uprave su pojačale nadzor i prema tome to što se nalazi na terenu će biti ili sankcionisano ili uklonjeno, stavljeno van prometa. Moram samo naglasiti još jednom da je u ovakvim slučajima subjekt uposlen sa hranom, dakle onaj ko uvozi je odgovoran za proizvod i za njegov plasman i njegovu zdravstvenu ispravnost.
Krompir se prska ovim fungicidima, kao i jabuke koje se od cvata do zrenja tretiraju više od 20 puta različitim tretmanima kako bi se spriječile pojave raznih bolesti, ali i produžio rok trajanja. Prema riječima Nade Zavišić iz Zavoda za voćarstvo Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, veća kontrola treba da se posveti uvoznim nego domaćim proizvodima.
Naša proizvodnja na našem području nije toliko ugrožena sa primjenom hemijskih sredstava, jer nismo i tako na visokom nivou baš proizvodnje da se koriste baš toliko sredstva za zaštitu, prije svega ta zaštita su sredstva i skupa. Opet neka preventiva, kažem i savjest sami proizvođača voća, mislim da bi trebalo biti na nekom nivou da i oni sami ne idu u korištenje nekih sredstava koje možda mogu biti štetna.
Jedan od većih proizvođača jabuka u Srpskoj, Milutin Misimović, kaže da većina voćara preparate koristi dozirano, u savjete poljoprivrednih stručnjaka.
Na prostoru regije Banja Luka izuzetno vode računa o karenici, dakle potrebnom vremenu nakon zadnje upotrebe kemije do momenta konzumacije. Tako da što se tiče ljudi koji su u sprezi sa kolegama agronoma, po meni mi ne bi trebali imati problema sa viškom pesticida u našim poljoprivrednim proizvodima.
Namirnice se svakodnevno analiziraju, kažu u Institutu za zaštitu zdravlja Republike Srpske.
Radovi na sanaciji i rekonstrukciji postojećeg i izgradnji privremenog nasipa uz rijeku Drinu na lokaciji Orlovo polje privode se kraju. Projekat je od ogromnog značaja za mještane Janje, Amajlija, Popova i drugih semberskih sela, čija je domaćinstvo i oranice rijeka Drina plavila više puta. Sredstva od 320.000 maraka za ovaj projekat obezbijedila je vlada iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske opštine Slađana Radovanović.
Na jednoj od najkritičnijih tačaka rijeke Drine na lokaciji Orlovo polje završavaju se radovi na sanaciji i rekonstrukciji postojećeg i izgradnji privremenog nasipa koji će od poplava štititi Janju, Amajlije, Popove, Dvorove, Brodac i ostala mjesta koje plave Drina i Sava. Radovi su počeli prije 2 mjeseca, a završeni su prije roka. Za mještane Janje, Amajlija, Popova i drugih semberskih sela, čija su domaćinstva i oranice više puta plavljeni i koji su u majskim i avgustovskim poplavama pretrpjeli ogromnu štetu, ovaj projekat je od ogromnog značaja.
Mitat Merć iz Janje. Za generacije i generacije da će biti sigurno. Ne razmišljam da bi ovo moglo više da Drina probije.
Ja sam Bilalić Fadil, živim u Janji. Znam će ovo dosta, mislim. Ovo sve se nasulo, nema govora naš.
Na lokaciji Orlovo polje u idućoj građevinskoj sezoni gradit će se stalni nasip, kaže i Rada Baričanin, pomoćnik direktora za ekonomsko-pravne poslove javne ustanove Vode Srpske.
Vlada Republike Srpske i mi, znači zajedno Vode Srpske, planiramo preko sredstava Svjetske banke da gradimo stalni nasip. To je nasip koji će se izgraditi od mjesne zajednice Balatun do mjesne zajednice Glavičice u dužini od 33,6 km i vrijednost tog posla je oko 13,8 miliona dolara.
Vlada Srpske i javna ustanova Vode Srpske u ovoj godini uradili su rekonstrukciju i sanaciju 4 vodoprivredna objekta u Semberi. Završeni su radovi na nasipu i mostu na kanalu Dašnica, uređena korita riječice Lukavac i glavnog obodnog kanala, a uskoro će biti završeni i radovi na savskom nasipu na lokaciji Visoč, kaže generalni direktor preduzeća Vode Dragan Anđelić.
Samo na području Semberije imamo 12 gradilišta, a planiramo i u pripremi je još toliko. Na području Semberije u vodoprivredne objekte uložit će se preko 10 miliona konvertabilnih maraka.
Na području Republike Srpske rekonstruišu se i saniraju nasipi i vodoprivredni objekti na 35 lokacija. Kreditom Svjetske banke vlada je za ove namjene obezbijedila oko 55 miliona evra.
U banjalučkom naselju Kočićev vijenac 11 je probno pušteno u pogon. Novo izgrađena periferna kotlovnica gradske toplane kapaciteta 6 MW. Riječ je o prvoj pravoj automatizovanoj toplani u Republici Srpskoj s mogućnošću daljinskog upravljanja i najsavremenijim softverom za upravljanje. Ukupna vrijednost investicije za izgradnju kotlovnica u naseljima Kočićev vijenac i Starčevica je 9 miliona maraka, rekao je direktor banjalučke toplane Mićo Milovanović.
Ova toplana može grijati 1000 potrošača, prosječne površine stana 60 metara kvadratnih i srednje toplotne izolacije. Ova toplana koristi biomasu drvnu sječku. Drvna sječka je bitno jeftinija u odnosu na mazut kao energent. Kolika će biti razlika između drvne sječke i mazuta, mi za sad ne možemo tačno reći, ali je razlika u cijeni bitno manja. Za postizanje radne temperature treba od 5 do 7 dana. Danas potrošači koji su priključeni na ovu toplanu neće imati grijanje iz ove toplane, ali imaju grijanje iz stare toplane iz ovih razloga koje je malo prije rekao. Mi ćemo sve preduzeti da i kotlovnica na Starčici bude puštena krajem mjeseca.
Iz lokalnih zajednica odbornici SDS-a, PDP-a i SDA u Skupštini opštine Kotor Varoš većinom glasova razriješili su sekretara i predsjednika opštinskog parlamenta koji su kadrovi SNSD-a.
Odbornici nove skupštinske većine pokrenuli su i inicijativu za opoziv načelnika opštine Dalibora Vučanovića. Planirano je da referendum na kom će se građani Kotor Varoša izjasniti o ovoj inicijativi bude održan 30. novembra.
Načelnik opštine Srbac Drago Ćirić nema više podršku opštinskog odbora SDS-a zbog nepoštovanja potpisanog koalicijnog sporazuma i nesprovođenja izbornog programa koji je obećao građanima, na osnovu kojeg je na lokalnim izborima 2012. godine dobio podršku, saopštio je srbački SDS.
Kako je saopšteno, SDS u ovom momentu neće insistirati na opozivu načelnika i ukoliko takvu inicijativu pokrene neka druga politička stranka, odluku o tome donijeće organi stranke. U srbačkom SDS-u navode da će svoje dalje političko djelovanje stranka ostvarivati posredstvom kluba odbornika koji će u lokalnom parlamentu nastupati samostalno.
Adam Šukalo, predsjednik stranke Napredna Srpska, koja je u koaliciji sa DNS-om i Srpskom radikalnom strankom Dragana Đurđevića, tvrdi da mu je SMS porukama zaprijećeno smrću. Šukalo je za Radio Republike Srpske naveo da ne zna od koga su prijetnje stigle, ali da se to konstantno dešava ne samo njemu, već i ostalim funkcionerima stranke.
Tako je to neka stvar koja je konstantna ovih dana. Prosto rekli da smo zgroženi tom činjenicom da se u dijalogu u Bosni i Hercegovini i Republike Srpskoj vodi na ovakav način. Ako pričamo o tehnici, to riječ je o SMS-u, ali pritisci svakodnevnja u smislu tih poruka, ali nisu vezani za posljedice koje bi mogli očekivati u vezi budućih odluka političkih. Konstantno imamo prijetnje i pritiske. Ne samo ja lično, već svi ljudi Naprednoj Srpskoj koji su rukovodstvo.
Policija na području Banja Luke uhapsila 5 lica, od kojih su 2 maloljetnika. U toku su pretresi na 3 lokacije na području Banja Luke i Laktaša, saopštena iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka.
Uhapšeni su osumnjičeni da su na području Banja Luke i Laktaša počinili 3 razbojništva na benzinskim pumpama.
Premijer Albanije Edi Rama, koji je danas posjetio Preševo, izjavio je da Albanci koji žive u opštinama na jugu Srbije imaju manje prava nego Srbi na Kosovu. Albanija će podržati da pitanje rješavanja problema u Preševskoj dolini bude suštinsko na putu približavanja Srbije ka Evropskoj uniji i neće dozvoliti asimilaciju Albanaca na tom području, rekao je Rama u Preševu, gdje ga je ovacijama dočekalo više hiljada građana.
Nezavisno od problema i neslaganja, uveren sam da smo otvorili novu stranicu u odnosima Srbije i Albanije. Kroz dijalog sa Srbijom jačat će se položaj Albanaca ovde. Smatram da nema razloga da Albanci u Preševskoj dolini imaju manje prava od Srba na severu Kosova. Razgovarao sam sa premijerom Vučićem o problemima u prosveti i zdravstvu. On je rekao da će vlada učiniti sve da to reši i ja mu verujem.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da nema sumnje da je nediplomatska i nedržavnička provokacija albanskog premijera Edija Rame prilikom posjete Beogradu, gdje je ugošćen na najvišem nivou, povod da bude proglašen za personu non grata u Srbiji.
Dodik je rekao da bi, da se našao u toj situaciji, odmah tražio od albanskog premijera da napusti zemlju. Međutim, smatram da je premijer Srbije Aleksandar Vučić postupio u skladu sa diplomatskom praksom, ne nasjedajući na nenadanu i očigledno smišljenu provokaciju, braneći integritet i suverenitet države Srbije, rekao je Dodik.
Vijesti iz svijeta. Kurdski borci napredovali su u oslobađanju južnog dijela grada Kobanea od džihadista Islamske države i očekuju da će islamisti uskoro biti konačno istjerani iz ovog grada.
Ovo je potvrdila opoziciona sirijska organizacija za zaštitu ljudskih prava sa sjedištem u Londonu, koja je dodala da su kurdske snage granatirale položaj Islamske države i u drugim dijelovima Kobanea, koji se nalazi blizu granice s Turskom.
Irački vojnici su u sukobima s pripadnicima Islamske države ponovo zauzeli centar grada Beidži, u kojem se nalazi najveća rafinerija u zemlji, izjavili su vojni zvaničnici, a prenosi državna televizija.
Beidži se nalazi 250 km sjeverno od Bagdada, a zauzimanje ovog grada omogućit će iračkoj vojsci napad na Tikrit, koji su ekstremisti zauzeli u ofanzivi ovog ljeta. Za sada nema informacije o sudbini rafinerije koja se nalazi u predgrađu i koju su militanti držali pod opsadom od juna.
Komitet za zaštitu okoline Europskog parlamenta izglasao je prijedlog zakona kojim se dozvoljava državama članica da zabrane gajenje genetski modifikovanih organizama na svojoj teritoriji.
Komitet je prihvatio niz izmjena u odnosu na prvobitni nacrt Europskog savjeta, koji je prema mišljenju poslanika davao previše slobode multinacionalnim kompanijama koje proizvode genetski modifikovanu hranu.
Danas je dan primirja u Prvom svjetskom ratu. Povodom ovog dana danas su položeni vijenci na spomenik žrtvama veleizdajničkog procesa na banjalučkom groblju Sveti Pantelija. Istim povodom vijenci su položeni u Sokocu na spomenik solunskim dobrovoljcima, na kojem su upisana 363 imena poginulih boraca sa područja opštine. Opštini je Nikolina Kuzmanović.
Generalni konzul Srbije u Banja Luci Vladimir Nikolić podsjetio je da je na današnji dan prije 96 godina potpisano primjerje u Prvom svjetskom ratu, koji je odnio 20 milijuna žrtava i donio svijetu neviđena razaranja.
I tako završila jednu veliku epopeju u kojoj je bilo svega da bi na kraju srpska vojska vaskrsnula i donila slobodu Srbiji i priključila se pobjednicima u Prvom svjetskom ratu.
Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović podsjetio da je potpisivanjem primirja u Prvom svjetskom ratu prekinut do tada najveći rat u istoriji čovječanstva. Oni naveju da su u ovom ratu borili se Srbi iz svih krajeva svijeta.
Veliki broj pripadnika srpskog naroda sa područja tadašnje Austro-Ugarske je učestvovao u proboju Solunskog fronta u dobrovoljačkoj jugoslovenskoj diviziji i oko 24.000 je učestvovalo na proboju Solunskog fronta. Tu su se našli Srbi sa ovih područja iz svih krajeva svijeta.
Dan primirja u Prvom svjetskom ratu, koji je polaganjem vijenaca obilježen u Beogradu, obilježava se kao znak sjećanja na 11. novembar 1918. godine, kada je u Francuskoj u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša potpisano primirje u Prvom svjetskom ratu.
Kinoteka Republike Srpske predstavit će danas i sutra u Banja Luci program U kontekstu, koji je povodom obilježavanja 100 godina od početka Prvog svjetskog rata pripremljen u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom iz Beograda. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Program počinje večeras otvaranjem izložbe Srbije i Srbina filmu U Prvom svjetskom ratu, koja će biti predstavljena u galeriji Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. Izložba je nastala na osnovu filmskih dokumenata koji se čuvaju u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu, a mnogi od njih su prvi put dostupni javnosti. Na oko 50 panoa bit će prikazani fotogrami iz filmova koji su od 1914. do 1918. godine snimili pioniri srpskog filma, ali i saveznički i snimatelji iz neprijateljskih zemalja, rekao je direktor Kinoteke Republike Srpske Milovan Pandurević.
To su fotografije koje su vađene iz filmova, odnosno iz filmskih hronika koje su snimane početkom Prvog svjetskog rata i u samom i na samom toku Prvog svjetskog rata, to će biti nekih 50 fotografija.
U okviru programa U kontekstu, sutra uveče u Banja Luci na sceni Petar Kočić Narodnog pozorišta Republike Srpske biće održano dokumentarno veče uz projekciju tri filma, koji su tematski vezani za Prvi svjetski rat, naveo je Milovan Pandurević.
Prvi film je Sarajevski atentat, film koji je urađen 64. godine. Drugi film je Cerska bitka, koji je također urađen film 64. godine. I treći film je Jugoslavija po volji naroda.
Generalni pokrovitelj ovog programa je Ministarstvo prosvjete i kulture, a medijski pokrovitelj je Radio Televizija Republike Srpske. Večeras će u koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci nastupiti braća Teofilović i gitarista Miroslav Tadić. Koncert simboličnog naziva Zaboravljeni svijet Balkana počinje u 20 časova.
U organizaciji odbora za pomoć Srbima na Kosmetu iz Banja Luke i rukovodstva opštine Zvečan večeras će u bioskopskoj sali Doma kulture u Zvečanu biti prikazan dokumentarni film Dah života o stradanju 12 banjalučkih beba u produkciji Radiotelevizije Republike Srpske.
Predsjednik odbora za pomoć Srbima na Kosmetu Milorad Arlov rekao je da je velika čast što se ovaj značajan dokumentarni film prikazuje srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, kojim se pokazuje koliko je skupo plaćena sloboda Republike Srpske. Osim Arlova, projekciji će prisustvovati i režiserka filma Snježana Brezo.
Fudbaleri Trebinjskog Leotara na prvom mjestu završili jesenji dio šampionata Republike Srpske, a na listi strijelaca sa po 6 golova izdvojili su se Dejan Maksimović iz Kozare i Ivan Mirković iz Drine hidroelektrane. Opširnije Aleksandra Perić.
Fudbalski klub Leotar je u prošloj sezoni napustio elitno takmičenje na nivou Bosne i Hercegovine. Klub je proljetos zbog dugova bio u nezavidnoj situaciji. Uprkos problemima, ekipa iz Trebinja završila je prvi dio sezone u šampionatu Republike Srpske na liderskoj poziciji na tabeli sa 26 bodova, dva više od Kozare iz Gradiške i Rudar Prijedora. Ekipa okupljena 20 dana pred početak šampionata neće se zadovoljiti jesenjom titulom, kaže za Radio Republike Srpske trener Leotara Damjan Ratković.
Napravili smo dobar rezultat i gledat ćemo naravno uz par pojačanja da osježimo igrački kadar i imamo do vremena, znači do početka proljetnog dijela sezone da se spremimo i da odradimo prelazni rok kao treba i naravno cilj Leotara je uvijek da ide na veći nivo i da se plasiramo Premier Ligu Bosne i Hercegovine.
Na listi strelaca prve lige sa po 6 golova vode Ivan Mirković iz Drine hidroelektrane iz Višegrada i Dejan Maksimović, fudbaler Kozare iz Gradiške. Dejan Maksimović se nada da će njegovi golovi pomoći timu da izbori plasman u Premier Ligu BiH.
Svakako da me rade činjenica što sam sa 19 godina na čelu liste strelaca i to me samo dodatni motiv da radim i treniram još bolje i jače i tako napravim neki iskorak u dalje karijeri.
U šampionatu Republike Srpske zimska je pauza, prvo kolo proljećnog dijela prvenstva bit će igrano početkom marta 2015. godine.
Danas je bilo promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme i toplo za ovo doba godine. Sutra oblačno sa kišom i vjetrovito. Detaljniji meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 13 časova iznosila Rudo i Foča 10, Višegrad 11, Han Pjesak i Čemerno 12, Sokolac 13, Gradsko Mrakovica, Zvornik, Srebrenica i Kalinovik 14, Banja Mlječanica, Bileća, Novi Grad i Mrkonjić Grad 15, Prijedor, Nevesinje, Srbac, Drinić i Bijeljina 16, Banja Luka i Doboj 17, Trebinje i Ribnik 18 stepeni. Sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini krajeva. Kiša će biti češća na jugu i zapadu, gdje će mjestimično biti obilniji padavina, dok će na sjeveroistoku biti kiša biti slaba i povremena. Vjetar umjereni pojačan, udare jak južni i jugoistočni, u Posavini Semberi slab do umjeren istočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 11, na jugu do 13, najviša dnevna od 12 do 16, ponegdje na sjeveru i jugu do 18 stepeni. U Banja Luci sutra pretežno oblačno, uglavnom slabom kišom popodne i do večeri kiša će biti povremena, pa će biti i perioda bez padavina. Jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevna do 16 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
HDZ ostaje dosljedan dogovoru sa SNSD-om o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini, izjavio lider HDZ-a BiH Dragan Čović u Mostaru.
Konsultacije predstavnika parlamentarnih stranaka radi zakazivanja prve sjednice novog saziva parlamenta Srpske zakazane za četvrtak 13. novembar. Konstitutivna sjednica predsjedništva BiH u ponedjeljak 17. novembra.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će održati debatu o situaciji u BiH. Osim OHR-a, izvještaj dostavila i vlada Srpske.
Mljekari iz Republike Srpske i Federacije za sutra u 12:05 najavljuju blokadu carinskih terminala.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.